ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul vrea să interzică persoanelor cu anumite antecedente penale să se angajeze în învățământ.
Eu nu consider că o persoană care a fost condamnată pentru trafic de ființe poate mai poți fi angajată în calitate de învățător în școală. Despre ce o să învețe această persoană copilul?
Lumea din jur astăzi despre ziua abonatului.
La ce preț e abonarea?
Azi este 144, cu reducere.
Și dacă pe 6 luni?
Este 72 de lei.
Și la Bruxelles începe un summit european anunțat ca furtunos pe tema bugetului Uniunii Europene. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Moldovean de Externe spune într-un comunicat că a găzduit astăzi consultări cu Federația Rusă despre optimizarea prezenței consulare pe teritoriul ambelor state, am citat. Fără să o spună explicit, comunicatul sugerează că s-a dat startul oficial al discuțiilor pe tema controversatei cereri rusești ca Moldova să accepte un consulat al Rusiei la Tiraspol. Promisiunea că discuțiile oficiale vor începe anume astăzi a fost obținută vinerea trecută la Chișinău de către vicepremierul rus Dmitri Rogozin din partea premierului moldovean Vlad Filat. Fosta șefă a guvernului Zinaida Greceanăi vede un semnal foarte prost în anunțul de miercuri al femeii că amână până la primăvară finalizarea programului actual de colaborare cu Republica Moldova. Deputata opoziției socialiste a declarat Europei Libere că guvernul Filat n-a reușit să adoarmă vigilența femeii nici în privința angajamentului neîndeplinit de a mări transparența în sistemul bancar, nici în privința așteptărilor economice exagerate.
Fondul monetar nu poate să acorde acum tranșa respectivă de credit și să încheie monitorizarea, fiindcă Moldova a rămas restanțieră, la direct și foarte clar.
Emisarul femeii Nicolae Gheorghiev a spus miercuri la Chișinău că va mai evalua odată guvernul moldovean în primele luni a lui 2013, înainte ca Moldova să primească ultima tranșă de 76 de milioane de dolari dintr-un împrumut total de peste jumătate de miliard. Liderii europeni au sosit astăzi la Bruxelles la un summit tensionat la care trebuie să se pună de acord asupra bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Membrele estice ar dori ca cheltuielile să rămână la nivelul celor actuale sau chiar să fie mărite, în cazul fondului de coeziune din care este finanțată modernizarea infrastructurii în regiunile sărace. Franța se opune ca de obicei să fie redus celălalt capitol major, compus din subvențiile pentru agricultori. Alte țări cer reducerea tuturor cheltuielilor. La nivelul instituțiilor europene, Comisia a propus un buget de aproape 1 trilion 100 de miliarde de dolari, dar președintele Consiliului European a spus că ar trebui redus. Armistițiul în Vâlcea Gaza, încheiat aseară între mișcarea islamistă Hamas și Israel după mai mult de o săptămână de ostilități, pare să se fi menținut pe parcursul zilei de astăzi. Armistițiul mediat de Egipt a fost anunțat miercuri la Cairo de ministrul egiptean de externe și secretarul de stat american. Ostilitățile au izbucnit la 14 noiembrie, când Israelul a început să bombardeze Gaza pentru a opri atacurile cu rachete împotriva sa. Au fost uciși 161 de palestinieni, inclusiv 71 de civili și 5 israelieni. Rusia a spus astăzi că se opune potențialei desfășurări de către NATO la cererea Turciei a rachetelor Patriot de-a lungul graniței cu Siria. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a spus astăzi că acest lucru nu va întări stabilitatea în regiune. Turcia a cerut rachetele miercuri, spunând că o vor ajuta să se apere de un eventual atac din Siria, macinată de 20 de luni de conflictul sângeros între putere și opoziție. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța va discuta cererea Turciei fără întârziere.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul a avizat pozitiv propunerea deputatei Liliana Palihovici privind trierea mai atentă a cadrelor didactice. Palihovici vrea ca persoanele cu antecedente penale, inclusiv stinse, care au săvârșit infracțiuni contra minorilor, sănătății publice sau conviețuirii sociale, să nu se poată angaja în școli nici ca profesor, nici ca personal auxiliar. Liliana Barbăroșie a întrebat-o pe inițiatoarea proiectului de ce este nevoie de schimbare.
Liliana Palihovici spune că persoanele condamnate vreodată pentru o anumită categorie de infracțiuni n-ar trebui să mai fie admise nici pe aproape de sistemul de învățământ. Deputata afirmă că i-ar în vedere pe cei care au fost judecați pentru viol împotriva minorilor, trafic de persoane sau droguri și că ar ști de existența unor cazuri în care autorii unor astfel de crime să fie ajuns după ispășire pedepsei cu cazierul curat în instituțiile de învățământ.
Eu nu consider că persoane care au fost condamnate pentru trafic de ființe poate mai poți fi angajat în calitate de învățător în școală. Despre ce o să învețe această persoană copilul? Sau cei care au fost condamnați pentru vânzarea de droguri. Sunt infracțiuni care pur și simplu sunt incompatibile cu calitatea de pedagog, chiar dacă și-o ispășit pedeapsa. De exemplu, dacă a fost un abuz sau viol asupra unui minor, a fost, spre exemplu, judecata i-a dat 3 ani, 5 ani de pușcărie. A făcut cei 5 ani de pușcărie și se întoarce înapoi și își depune actele la angajare, la un concurs pentru manager școlar.
Liliana Palihovici mai afirmă că esența propunerii sale ar fi fost distorsionată de unele instituții de presă, care au lăsat să se înțeleagă că și victime ale acuzațiilor false, nedovedite în instanță, ar fi vizate oarecum de acest amendament.
Persoana care e achitată în lipsă de probă, asta e persoană nevinovată. Ar fi bine ca persoanele care discută aceste proiecte să țină în mână acest proiect, să-l citească bine, să citească nota de argumentare și după aceea să-și expună punctul de vedere.
Criticii inițiativei au văzut în această restricție și o negare a dreptului la reintegrare și reabilitare a unor foști infractori. L-am întrebat pe avocatul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, dacă există vreun temei pentru astfel de interpretări.
O interpretare similară. Există și în alte legi. Spre exemplu, în legea privind avocatură este menționat că o persoană care a comis o infracțiune gravă cu intenție nu poate deveni avocat, chiar dacă antecedentele penale s-au stins. Această prevedere a fost contestată la Curtea Constituțională și în februarie anului 2011, Curtea Constituțională a spus că, având în vedere importanța profesiei de avocat, o astfel de interdicție este justificată. În primul rând pentru a nu șterbi imaginea avocaturii, într-al doilea rând pentru a spori încrederea. În cazul sistemului de învățământ, lucrurile sunt chiar mai pronunțate. Prin natura sa, infracțiunile împotriva minorilor sunt de o gravitate deosebită. Totuși, diavolul de obicei este în detalii. Trebuie de văzut care va fi versiunea finală a legii. Ce este clar este că regula ar trebui să funcționeze doar în cazul în care vinovăție este stabilită de judecător, fiindcă avem în Constituție prezumția nevinovăției.
Ne-a spus Vladislav Gribincea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă. În declarații făcute postului nostru de radio, ministrul agriculturii Vasile Bumacov a spus, printre altele, că exportatorii moldoveni de marfă agricolă ar trebui să fie mai uniți și că dezbinarea i-ar costa în afaceri. Valentina Ursu i-a cerut părerea lui Viorel Chivriga, vicepreședintele partidului Acțiunea Democratică, expert în probleme agricole.
În rândul exportatorilor, monopol există? A pus cineva monopol asupra exportorilor?
În Republica Moldova sunt puține domenii sau puține sectoare unde există concurență loială și unde agenții economici mici pot să afirme ca și cei mari. În comerțul exterior cu produse agroalimentare au fost vizibile mai multe tentative de a monopoliza anumite segmente. Ne aducem aminte de lista celor 33. Puține oameni în 2010 au ridicat problema dată. Eu mi-aduc aminte cu câtă înverșunare unii agenții economici încercau să arăte că există o problemă. Problema n-a fost soluționată.
Lista s-a extins.
Lista s-a extins, dar nimeni n-a studiat care au fost cauzele apariției unei liste de 33 de exportatori,
care au fost
dintre
motivele?
Care 2 sau 3 erau exportatori. Monopolizare.
Care
asta
au?
E una. Deci de a monopoliza o nișă în sectorul dat, rezultatul că nu au fost găsiți acei care au ticluit lista, cei care au promovat-o, arată foarte clar că despre asta s-a cunoscut la guvern, la ministerie.
Domnule Chivriga, cum vă explicați faptul că totuși în rândul exportatorilor apare această invidie?
Așa sunt moldovenii și nu numai moldovenii. E regretabil cazul dat. Dar fiecare, într-un mediu nesănătos economic, încearcă să debaraseze de concurență. Atunci când nu există o concurență loială, când nu există unele reguli foarte clare de conduită în mediul oamenilor de afaceri, apar unele abateri de genul ăsta. Și mie îmi pare rău că fiecare agent economic, în loc să asocieze cu cineva, să facă front comun tuturor problemelor care le au, ei lovesc unul în altul fără să ezite. Eu cred că e o problemă tare mare. Eu cred că trebuie de stimulat parteneriatele noastre ca și apariția unor legi nescrise de conduită în rândul lor.
Am aflat că țările care exportă au un reprezentant care apără și interesele tuturor exportatorilor, adică nu ar trebui 50 de companii care se ocupă de export să meargă reprezentanții tuturor 50 în Moscova să negocieze cu partenerii de acolo.
În primul rând, nu există încredere în rândul antreprenorilor, dar e nevoie de ceva timp și sunt necesare unele cazuri de succes care arată că sunt și alte modalități de a reprezenta interesele agenților economici. Deci e că foarte mulți agenți economici sunt interesați de unele piețe, de unele sectoare în afară și nu fac față atunci când trebuie să intre pe aceste piețe, arată că avem un segment slab. În al doilea rând, eu cunosc care e situația la unei ambasade de pescuitare. Avem oameni foarte bine pregătiți și oameni care încearcă la maximum să intensifice cooperarea unde sunt ambasadele date cu cei din Republica Moldova și nu le reușește. Vina cea mai mare o poartă însuși antreprenorii. Există o slăbiciune în rândul lor, există o teamă, o frică. Un factor determinant este și lipsa unor posibilități financiare, anume de a-și pregăti o strategie de perforare a pieței. Și nu ultimul rând are și statul partea sa de vină. Avem programe guvernamentale într-un număr foarte mare, dar din păcate niciuna nu reușește să fie realizată până la capăt. Nu dă un maximum atenției agenților economici. Bine, Federația Rusă are o piață enormă. Trebuie să ținem cont că piața e într-o dezvoltare foarte rapidă. Odată cu aderarea acestei țări la Organizația Mondială a Comerțului, piața va avea niște ritmuri de dezvoltare extraordinar de mari. Tentația mai multor exportatori chiar din țările care concurăm, este una foarte mare. Și chiar ceea ce s-a întâmplat la Brянск arată foarte clar că pe viitor, dacă nu vom atrage atenție competitivității produselor noastre, dar și competitivității întreprinderilor care exportă aceste produse, noi vom avea foarte mari probleme, anume în competiția cu cei care exportă aceleași produse, adică polonezii, grecii, turcii și alte state care au o gamă destul de variată de produse și au produse destul de calitative.
Și ambalate foarte calitative.
În caz dacă nu ne vom conforma, deci competiția va fi pierdută. O spun pe șleau. În Uniunea Europeană, ca să exportăm produse agricole, avem nevoie de timp. În următorii ani nu vom avea posibilitatea, dar nici nu ne va reuși niște exporturi de anvergură, anume cantități mari. Deoarece și la capitolul prețuri și la calitate suntem cu mult
necompetitivi.
Viorel Chivriga, vicepreședintele Partidului Acțiunea Democrată, expert în probleme agricole, i-a răspuns Valentinei Ursu.
La Chișinău a început primul forum național pentru sănătate, organizat de guvern în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și Delegația Uniunii Europene. O expresie des auzită în prima zi de dezbatere a fost sistem de sănătate performant. Cum ar trebui să arate el, a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Pentru ca serviciile medicale să corespundă cu așteptările, necesitățile și posibilitățile cetățeanului, sistemul de ocrotire a sănătății trebuie să facă față mai multor provocări, cum ar fi îmbătrânirea populației, nevoia de tehnologii medicale tot mai costisitoare și cererea sporită a serviciilor medicale. Ministrul Sănătății, Andrei Usată, este de părere că numărul pacienților și îmbolnăvirilor s-ar diminua, în primul rând, prin promovarea unei culturi sanitare.
Promovarea sănătății de toate căile existente, activitate fizică, alimentare corectă, orașe sănătoase, străzi curate, familii îngrijite. Cu alte cuvinte, acestea sunt obiectivele de bază, iar profilaxia maladiilor este unul care ține de activitatea personalului medical, celor care sunt competenți în această activitate.
Pe de altă parte, pentru a asigura populația cu servicii medicale de calitate, Moldova are nevoie de specialiști, ori sistemul sănătății duce lipsă de cadre medicale bine pregătite și tineri specialiști. Lilia Scurtu, directoarea Centrului Medicilor de Familie din Ungheni, spune că instituția ar avea nevoie de cel puțin 20 de medici. De aceea ea susține ideea ca asistentele medicale să aibă studii superioare.
În lipsa medicului de familie, o asistentă medicală cu studii superioare ar aduce un aport esențial o adaptare mai rapidă la reformele care ne apasă de urmă. În special în sectorul rural este foarte important pregătirea inițială și cât mai rapid acestor asistenți, dat fiind că fluxul de medici de familie în sectorul rural noi și nici nu se putea observă să se mărească.
Una din carențele sistemului de sănătate ar fi plățile neformale, care, în opinia lui Stanislav Gropa, profesor universitar medic-neurolog, depind direct de salarizarea și statutul doctorului în societate.
Dacă acum mai mulți ani în urmă cozi erau pentru a depune cererile la Universitatea de Medicină, astăzi s-a diminuat. Din ce considerente? Pe de o parte, salarizarea, responsabilitatea, munca asiduă, deci integrativ trebuie de analizat și de susținut medicii și prin poziționare în societate, și prin salarizare, și prin atribuirea unor responsabilități majore.
Despre cum ar putea fi apreciat sistemul de sănătate din Republica Moldova și-a expus opinia și reprezentantul Organizației Mondiale a Sănătății, Jano Habicht.
Ultimul raport disponibil este din anul 2008. Acum suntem în 2012 și, prin urmare, putem vedea dacă s-a schimbat ceva. Uneori ne simțim frustrați, ne spunem că nimic nu se va schimba și nimic nu se întâmplă. Chiar și eu devin frustrat din când în când, dar cineva mi-a spus că Republica Moldova este ca o oală care fierbe, unde mereu se întâmplă ceva și atunci când ești în interiorul acestei fierberi, nu îți dai seama dacă se schimbă ceva cu adevărat. Deci, este o bună modalitate de a reflecta și de a ne uita dacă ceva se mișcă pe o cale mai bună.
În favoarea calității serviciilor medicale a fost recomandată și necesitatea reorganizării centrelor medicilor de familie. În locul lor să apară centre de sănătate autonome, care să-și asume responsabilitatea pentru organizarea și prestarea serviciilor medicale cetățenilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur și o relatare de la București despre noi arestări sub bănuiala de corupție.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei, din sumar rezultatele unui studiu despre performanțele Moldovei în parteneriatul estic.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite la adresa europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
La ce preț e abonarea?
Azi este 144, cu reducere.
Și dacă pe 6 luni?
Este 72 de lei.
Oficiul central al Poștei Moldovei s-a transformat astăzi într-un târg al abonamentelor, unde redactorii ziarelor și revistelor din țară s-au întrecât în oferte pentru a convinge cititorii să-și facă abonamente. Ofertele pe care le văd aici, în oficiul central al Poștei, sunt una mai atrăgătoare decât alta. De exemplu, reduceri de 30% sau abonează-te pentru un an și poți câștiga un televizor. De la cititorii pe care i-am întâlnit aici, am încercat ca să aflu dacă se lasă ademeniți de aceste oferte.
Eu sunt pensionar, pentru mine o mică economie contează mult și de aceea am așteptat chiar ziua abonatului ca să abonez publicațiile care îmi plac.
Am luat 500 de lei cu gândul că îți fie 300-200 și acum am venit 400 de lei și ceva numai ce vreau eu.
Nu vă prea ajung bani?
Nu ajung cu bani și acum am să fac așa pe jumătate de an. N-am să fac timpul, dar îmi trebuie să aflu cât costă literatura și arta pe jumătate de an.
Nimic tot una ce o să primesc. Eu mă abonez așa din satisfacție. Nu o fac pentru premii.
În cutia poștală, uneori vin ziare care gratuit le distribuie partidele politice. Dumneavoastră le citiți?
Citesc toate, dar aleg ce consider eu.
Redactorii ziarelor pe care i-am întâlnit la târg spun că în era internetului le vine tot mai greu să facă față concurenței cu site-urile informaționale și portalurile de știri.
Așa cum atunci când a apărut televiziunea tot a fost concurență, întotdeauna va exista concurență și încercăm să facem față. Ziarul de gardă este un ziar săptămânal. Nu ne axăm atât de mult pe știri, cât mai mult mult pe investigațiile pe care le facem.
Moldavski vedomosti davno думают об этой проблеме. Мы очень активно изучаем опыт других стран.
Moldavskie vedomosti de multă vreme are în vizor această problemă. Să știți că ne interesăm cum fac față acestei concurențe ziarele din alte țări. De exemplu, am aflat că publicațiile din Statele Unite ale Americii se confruntă cu aceleași probleme. Însă experții și managerii de presă de acolo sunt de părere că partea leului din publicitate și cititori se îndreaptă spre presa scrisă. Dacă liderul pieții mediatice SUA nu exclud ziarele, nici noi nu cred că ar trebui să disperăm.
То нам тоже не стоит впадать в отчаяние.
Ziarul Timpul deja arhicunoscut în Republica Moldova reușește să-și facă loc printre nostalgici cărora le place să citească un ziar cu un ceai în față. Spre deosebire de cei care doresc să vâneze știri mondene, este o plăcere să citești un ziar dimineața și sperăm că acest gest de cultură va rămâne permanent în Moldova.
Chiar dacă au un computer în față, conectarea la internet și distanța dintre informație și cititor este de un singur click, se găsesc totuși consumatori de știri care preferă în continuare presa tipărită.
Este o plăcere pentru mine să țin ziarul pe suport hârtie tradițional. Parcă am și mai multe emoții când îl citesc scris decât atunci când îl văd în internet.
Ziarele sunt mai mult pentru oamenii, pleacă în vârstă. Sper că cu timpul să nu dispară, deoarece sunt o sursă oricum de informații și unii oameni, uite să spun eu, bunicul meu cumpără mai mult ziare decât să folosească televizorul sau ceva. El crede mai mult ce scrie oamenii ziare.
Dumneavoastră?
Eu
sunteți tânăr.
Citesc ziare, dar numai atunci când am nevoie să aflu ceva informații. Dar în deosebire folosesc sursele de internet. Sunt mult mai comod de utilizat.
Totuși eu cred că este mai bine de a citi pe hârtie decât în internet.
De ce?
De ce? Spre exemplu, în troleibusul, în autobuz, când pleceți, nu aveți posibilitatea și este mult mai util de a avea ziarul.
Pentru Europa o revistă am abonat acum.
Ce revistă?
Natura. Fiindcă am nepoțel în Europa, în Londra și vreau ca să citească ceva în română, până acum l-abonam toată vremea la Amico, acum am hotărât să-i schimb revista, să îi place foarte mult natura și lasă să citească ca să nu uite română. Dar azi am făcut o abonare foarte frumoasă care vreau chiar să mă laud. Am abonat biblioteca gimnaziului din satul meu de Baștină la toată ediția localității Moldovei.
Nu prea au acces la informații, nu prea au acces...
Da, cum să vă spun eu, chiar nu de unde la televiziune era un reportaj arată atât de sărași bibliotecile din sat, că nu-ți vine a crede. Eu când am văzut, nu-mi vine a crede că, într-adevăr, iau pe poliță câteva sute de cărți numai. Dar m-am gândit că fac un lucru bun, fiindcă este un lucru care nu-l facem toată ziua. Și dumneavoastră, un lucru, cum să vă spun, bucur suflet.
De la ziua abonatului, Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Lumii din Jur, joia viitoare.
În România continuă arestările de demnitari bănuiți de corupție, iar unii analiști cred că ar putea fi o dovadă că, în ciuda disputelor dintre guvern și președinte, altă ramură a puterii, justiția, își face totuși datoria. De la București relatează Sabina Fati.
Pentru prima dată într-o campanie electorală din România, doi parlamentari sunt ridicați de Direcția Națională Anticorupție pentru trafic de influențe și luare de foloase necuvenite. Scandalul din jurul celor doi nu a dus însă la acuzații de dosare politice, cum se întâmpla până acum, poate și din cauză că cei doi fac parte întâmplător sau nu din tabere adverse. Astăzi a fost luat cu mandat de aducere de procurori anticorupție deputatul socialist Ion Stan, vicepreședinte al Comisiei pentru Verificarea Serviciului Român de Informații. Un om de afaceri l-a denunțat după ce deputatul socialist i-ar fi cerut circa 30.000 de euro, din care ar fi primit mai mult de jumătate pentru a-l ajuta să obțină contracte pentru lucrări publice cu primăriile din județul Dâmbovița, județ aflat în sudul României. Deputatul socialist a fost, se pare, prins în flagrant, deși cu mai puțin de 10 zile în urmă un alt deputat, Alin Trășculescu, de la PDL, a fost arestat pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru trafic de influență, instigare la fals, subsemnătură privată și instigare la spălare de bani. Democrat liberalul a fost denunțat de un om de afaceri care susține că i-ar fi dat deja 80.000 de euro și că acesta a mai cerut 300.000 de euro pentru a-i facilita accesul la contracte cu autoritățile publice din județul Vrancea. Pentru a putea fi cercetat, deputatul din tabăra de dreapta a fost nevoit, sub presiunea colegilor săi din PDL, să-și dea demisia din Parlament, acolo unde mai sunt blocate două dosare de foști miniștri care nu pot fi anchetați penal fără voia legislativului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Bruxelles începe astăzi un summit anunțat drept furtunos pe tema bugetului Uniunii Europene, relatează Dan Alexe.
1.000 de miliarde de euro, bugetul Uniunii Europene pe 7 ani, perioada 2014-2020, trebuie redus, iar propunerile până acum au nemulțumit practic pe toată lumea. Summitul, care are loc joi și vineri la Bruxelles, pe fundal de criză și stagnare, a început într-o atmosferă tensionată, sub amenințarea unui veto britanic, care ar bloca nu doar adoptarea bugetului, dar ar pune sub semnul întrebării chiar rămânerea în continuare a Angliei în Uniunea Europeană. Pentru ca bugetul să fie adoptat, e nevoie de unanimitatea celor 27 de membri, iar asta face ca negocierile să semene cu un complicat exercițiu de echilibristică contabilă și politică. La prima vedere, problema britanică pare insolubilă. Premierul David Cameron nu poate decât să se întoarcă la Londra cu o reducere atât a bugetului Uniunii Europene, cât și a contribuției britanice pe următorii 7 ani. Cameron, al cărui discurs recent a devenit tot mai populist și anti-european, dorește și menținerea intactă a rabatului britanic. În fiecare an, Londra primește de la Bruxelles un cec de circa 3,5 miliarde de euro, un rabat al contribuției sale la bugetul comun. Alte țări se bucură de asemenea de mici aranjamente și excepții bugetare: Germania, Belgia, Olanda sau Suedia. Și Italia a amenințat la rândul ei cu un veto, ministrul afacerilor europene, Enzo Moavero, declarând că dacă acordul final e dezechilibrat și contravine intereselor cetățenilor, atunci Italia nu îl va accepta. Multe tabuuri naționale intrând astfel în conflict, unanimitatea celor 27 în jurul bugetului pare pentru moment imposibilă. Experții vor lucra toată noaptea de joi spre vineri, urmând ca vineri dimineața să demareze negocierile politice. Dacă nu se ajunge la un acord unanim, eșecul nu va fi însă neapărat un dezastru și ar putea chiar aranja multe capitale. Fiind vorba de bugetul 2014-2020, negocierile ar putea teoretic continua de-a lungul întregului an viitor, cu avantajul că până atunci s-ar păstra aranjamentele actuale. Cele mai mari tăieri, de peste 10%, au fost propuse în bugetul diplomației europene, precum și în ajutorul umanitar, spre indignarea multor ONG-uri care se ocupă de lumea a treia. Există chiar teama că se va tăia și din fondurile cercetării, cum s-a întâmplat și cu bugetul precedent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru, Andrei Margarin, redactor șef la Strășeneanca.
Domnul Tudor Budu din satul Găliești este un bun prieten al naturii. Pe lângă faptul că păzește fâșiile forestiere din vecinătate, în fiecare an participă la ziua înverzirii Plaiului Natal. Dumnealui recent a dus în dar grădinițe Ghiocel din această localitate un brăduț de o frumusețe rară pe care l-a procurat din banii proprii. Împreună cu copiii a săpat groapă, au udat-o, au sădit arborile. Copiii și educatorii au promis că vor avea grijă de donații. Pe lângă pasiunea înverzirii localității, domnul Tudor Budu mai are una, cea de apicultor. El a dus micuților și un borcan cu miere de albine din stupii pe care îngrijește personal. Colectivul grădiniță din alt sat, satul Zubrești, aduce sincere mulțumiri doamnei Aurelia Chircu, consilier raional, ce a contribuit ca grădinița din Zubrești să obțină două complete de mobilă pentru copii. Părinții, agenții economici, oamenii de rând acordă ajutor grădinițelor din raion ca ele să poată activa și iarna și vara. Asemenea acțiuni umane cultivă copiilor bunătatea, omenia, mărinimia, dragostea de natură, de plaie natal, de generația în creștere. Cu ocazia Zilei Mondiale a Toleranței, copiii de la Centrul Prometeu din oraș Strășeni au organizat o lecție deschisă cu genericul Toleranță. Ce înseamnă toleranță? Cât de toleranți trebuie să fim? Care e efectul toleranței? La aceste și alte întrebări au răspuns elevii ca să audă și adulții veniți în specie. Dar adulții erau vicepreședinte raionul domnul Sergiu Nicula, primarul de Strășeni doamna Valentina Casian, Tudor Lazar, avocat parlamentar și alții. Elevii din diferite școli vin la centru după lecții. Aici ei mănâncă, se joacă, se pregătesc de următoarele lecții. Aici copiii orfani din familii vulnerabile se simt ca acasă. Și la această acțiune ei erau activi, răspundeau corect, se interesau care primul să fie, numai să explice aspectele toleranței.
Andrei Margarin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, pe frecvențele postului Retro, vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7.